ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ ዘሐለፈ መዋዳታ ሰሙን አብ ሰዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትን ዝገበርዎ ዕውት ዑደት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ሼክ ኣላሙዲን እውን ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ኢሎም ብተወሳኺ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ብልሽውና ንምቅላስን ንህዝቢ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ፀዊዖም መለስካቸው ኣምሃ ንዝረኸቦ ፀብፃብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትስን ኣብ ዝገበርዎ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ዑደት መብዛሕትኡ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ረኺቡን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን 1,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ እውን ገሊፆም ነይሮም። ሼክ መሓመድ ዓሊ ኣላሙዲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
የሺ ኣላሙዲን መታሰብ በዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም
ሳር ሼክ አላሙዲን አብ ዓለም ዘለው ዲያስፖራ ኩሎም አጀንዳኦም ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንስኻ ንስኺ እንተ ኮይና ሓንቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ኣላሞ ኢትዮጵያ ክትእሰር ከላ ስቕ እትብል ካልእ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን። ዝጀመርናዮ ዲፕሎማስያዊ ተፅዕኖ ብምቕፃል ግዚኡ ምዝራብ እንተፀገመ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ርግፀኛ እየ።
ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓደነት ንምምፃእ ሰብ ራእይ መራሕቲ የድሊ እዮም። መራሒ ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ብርሃን ራእይ እዩ ነዚ እናገለፀ ከዓ ሰዓብቱ ምዝፈጥር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማታት ደንቢ ዶሎን ቀለም ወለጋን ንስኣቶም ናይ ሚይጣ ኣኼባ ብምክያድ መንግስቶም ንመራረት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ውፍይነትን ብዝኽእሎ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋልን ዘለዎ ደሊት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እውን ንምህናፅ ዲሞክራሲን ንብልሽውና ንስእነት ሰናይ ምሕደራ ናብ ምቅላስ እጃ ምክገብር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣድላይነት ሓድነትን ኣትርር ኣቢሎም ከም ዘስመርሉ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።